Afghanistaniif Pakistanitti jila addaa United States ta'uun hojjetaa akka turan dippiloomaatiin Ameerikaa kan yeroo dheeraa Richard Holbrook umurii isaanii 69 tti du'aan boqotanii jiran. Holbrook ministeerittii dantaalaa United States Hillary Clinton waliin waajjira isaaniitti wal ga'eerra utuu jiranii erga kufanii guyyoota sadii booda kaleessa hospitaala Washington keessatti lubbuun isaanii darbe. Ujummoo dhiigaa isaanii guddicha suphuuf sanbata darbe wal'aansi baqaqsanii hodhuu yeroo dheeraa fudhate godhameefii ture. Gabaasaa Lisaa Bryant jaallannee tureessa.
Jechoonni galataa Islaamaabaadii kaasee hanga Biraaselsitti dippiloomaaticha Ameerikaa Richard Holbrookiif dhaga'amaa jiru.
Ambassador Richard Holbrook has been a giant of the diplomatic corps for almost 50 years.
Holbrook hojii diplomaasii cimaa fi cichaan guutame gaggeessan jechuudhaan kan faarsan ministirittii haajaalaa Ameerikaa Hillary Clinton turan. Paakistaan keessatti pireezidant Asif Ali Zardari nama akka hiriyyaatti jedhan Holbrookiin. Biraasels keessatti qondaalli neetoo Anders Rasmussen nama mul'ataa fi cicha qabu ittiin jedhan. Diplomaatiin gamtaa Awurooppaa hedduunis kabajaa qabaniif ibsanii jiru. Biriteen keessatti ministeera dhimmootii Awurooppaaf kan neetoo kata'an David Lindington waliigaltee Dayton kan bara 1995 isa wal waraansa Boosniyaa keessaa xumursiise sana ogeessa uumee lafa kaa'eedha ittiin jedhan.
Richard Holbrook's vigorous diplomacy helped to end a war. He helped to save lives and bring peace to a part of our continent.
Richard Holbrook diplomatic cimaa kan wal waraansa dhaabsisuudhaaf gargaare ardii wal waraansa sivilootaa irraa famteef walitti bu'iinsa dhaadhaan guutamte keessatti lubbuu dhala namaa oolchee nagaa argamsiise. Lammiiwwan Awurooppaa hundarraa nuti dugda baafnuuf qabna.
Hoogganaan sarboota Boosniyaa duraanii Radovan Karadzic illee tuunafin gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mana marii Awurooppaa keessatti hariiroo alaaf xiinxalaa kata'an Antanii Dawkin waliigalteen Dayton Holbrookiif milkaa'ina guddaadhaa jedhan. Holbrook muuxannoo hojii bara dheeraaf qabaniin ardii hundumaa keessatti jechuun haala dandeessisuun waan hojjetanii darban qabu. Yeroo wal waraansa Veetinaam seeguun keessatti dippiloomaatii Jarmaniitti ambaasaaddar Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa uumaman furuun dhiyeenyatti immoo Afgaanistaaniif Paakistaanitti bakka bu'aa addaa ta'uudhaan bara bulchiinsa pireezidaant Baraak Obaamaa hojjetaa turan.